Даніела Стіл. Диво. Роман. Переклад з англійської. Видавництво «Книжковий клуб». Харків. 2007 рік. Читає Тетяна Дюпіна. У романі відомої письменниці Даніели Стіл розкривається трагедія життя двох людей. Дві різні долі, різні родини і різний біль. Однак, як кажуть, горе зближує людей, і народжується хистка дружба. І на обрії постає новий день, коли попри перешкоди поєднуються в одне ціле два світи, дві долі. Диво Даніели Стіл. Даніелу Стіл без перебільшень можна назвати королевою жанру жіночого роману. Починаючи з 1973 року, вона публікує твори, що користуються незмінним попитом не лише на батьківщині у Сполучених Штатах Америки, а й перекладається багатьма мовами світу. На сьогодні вона є авторкою 70 романів, а також книжок поезії та спогадів. Загальний наклад її творів сягає 530 мільйонів. Це величезне число. Далеко не всі автори, які працюють у масовому жанрі, досягають таких показників. Зараз читач тримає в руках роман «Диво» – 65-й твір Даніели Стіл, який вперше виходить українською мовою. Це знов роман про кохання, як і все, що написано цією дивовижною авторкою. Але цього разу диво кохання прийшло до зрілих людей, які зазнали в житті велике горе. Фінансист Квін Томпсон не знаходить собі місця після смерті дружини. Щовечора він перечитує її листи і вірші, про існування яких не знав, поки дружина була жива. Але цієї жінки, яку він щойно пізнав, уже немає серед живих. Квінові Томпсону лишилося тільки нестерпне почуття вини перед нею, тим тяжче, що вже нічого не можна виправити. Багато років тому загинув син Квінна, а доросла дочка не хоче спілкуватися з батьком, бо не може вибачити йому багаторічну неувагу до матері. Мегі Дартман, сусідка Квінна, також пережила страшне горе. Нещодавно її 16-річний син у стані депресії покінчив життя самогубством. До речі, це доля 3 мільйонів американських підлітків. Проблема, яку сьогодні в США намагаються вирішувати на державному рівні. А Мегі Дартман вирішує свою проблему сама. Вона облишила роботу в школі, чергує на телефоні довіри для суїцидальних підлітків і, допомагаючи іншим, рятує себе. На Сан-Франциско, де мешкають герої, і де, до речі, живе сама письменниця, налетів фатальний буревій, що пошкодив будинки Мегі і Квінна. І саме він познайомив цих двох самотніх людей. Та те коротке знайомство ні до чого б не привело, якби у справу не втрутився Джек Адамс, молодий Тесля, який лагодить дім Квінна після урагану. У цього хлопця щирою душею, добрим серцем також не все гаразд у житті. Читачі, а особливо читачки, матимуть приємність довідатися, як далі склалася доля тих, кого звів буревій сторіччя. У «Диві», як і в інших романах Даніели Стіл, йдеться про людей здебільшого заможніх, без соціальних проблем, але їхні переживання знаходять відгомін у душах читачів усього світу. Адже історії, які переповідає нам Даніела Стіл, приваблюють не лише цікавим сюжетом, а й великою людяністю та світлою вірою в диво кохання, яке неодмінно прийде до всіх живих. Кононенко. І великому коханню, яке так рідко і так тяжко дається, з любов'ю. Даніела Стіл. Уся людська мудрість зосередилась у цих двох словах – чекати і сподіватись. Олександр Дюма, граф Монте-Крісто. Розділ перший. Однієї дощової листопадової днини легка яхта «Вікторі» елегантно рухалася уздовж узбережжя, тримаючи курс на старий порт в Антибах. Море було неспокійне, і Квін Томпсон мовчки стояв на палубі, дивлячись на вітрила, насолоджуючись останніми хвилинами на борту яхти. Його не лякали ні негода, ні сіра мряка, ні навіть непривітне море. Складалося враження, що це вроджений загартований моряк. Вікторії 150-футовий вітрильник, оснащений іще й двигунами, він зафрахтував у чоловіка з Лондона, свого ділового партнера. Власник судна був дуже зайнятий того року і дозволив Квіннові від серпня користуватись яхтою. Тож він покористувався нею на славу, і час, проведений за кордоном, пішов йому на користь. Він став здоровішим, сильнішим і спокійнішим, ніж це було на початку подорожі. Це був гарний і мужній чоловік, який виглядав молодше за свій вік. І що довше тривала подорож, то більше він мирився зі своєю долею. Він причалив в Італії, а потім деякий час плавав в іспанських та французьких водах. Шлях у Лев'ячій бухті був зазвичай важким, тож він мав приємність зустріти короткий, неочікуваний шторм. Потім він поплив до Швеції та Норвегії, звідки неспішно повернувся, зупиняючись у кількох портах Німеччини. Він перебував на борту протягом 3 місяців, і це було саме те, чого він потребував. Це дало йому досить часу, аби все осмислити і видужати від того, що трапилося з ним. Протягом місяців він відкладав своє повернення до Каліфорнії. У нього не було причин квапитись додому. Але наближалась зима, і він знав, що більше не може затримуватись. Крім того, власник Вікторії говорив, що сам хоче поплавати на яхті по Карибському морю на Різдво. Про це домовились, коли він фрахтував судно. Квін заплатив величезну суму за ці 3 місяці за кордоном, але жоден цент не було витрачено марно. Непомірна ціна не була обтяжливою для Квіна Томпсона. Він міг дозволити собі і це, і навіть витратив багато разів більші. Йому завжди щастило в його роботі і, відповідно, у грошах. Час на борту нагадав йому, як пристрасно любив він море. Його не мучила самота, а, власне, він насолоджувався нею, а команда на борту була водночас і досвідченою, і спокійною. Його майстерність справила позитивне враження на членів команди, і дуже скоро вони зрозуміли, що він знає Вікторі і те, як поводитися з нею, значно краще, ніж її власник, який не знав майже нічого. То була для Квінна і можливість утечі, і спокійний прихисток. Особливо добре йому було серед фьордів. Їх сувора краса більше підходила йому, ніж яскраві романтичні порти Середземномор'я, яких він ретельно уникав. Його спаковані валізи були в каюті, а він стояв на палубі і, вже добре знаючи спритність команди, розумів, що за декілька годин по тому, як він зійде, будь-які сліди його перебування на борту зникнуть. Команда складалась із 6 чоловіків та 1 жінки, дружини капітана, яка працювала стюардесою. Як і всі інші, вона була спокійна і чемна, рідко розмовляла з ним довго. Так само, як і власник яхти, усі члени команди були британцями. І всі вони ставились невимушено та з повагою до нього і до капітана. «Даруйте за цей вітер на вашому зворотному шляху», – мовив капітан із посмішкою, наблизившись до Квінна на палубі. Він знав, що Квін не буде дратуватись. Квін спокійно кивнув, вітаючись із ним, наче ні хвилі за бортом, ні дрібний дощ, який сіяв на них, не тривожили його. Він був одягнений у теплий морський костюм, та й зрештою сам любив долати труднощі, пливучи крізь суворе море, яке подеколи штормило. Єдина річ, яку він не любив, це момент від'їзду. Квін і капітан протягом багатьох годин говорили про море і ті місця, де побували. І капітан був щиро вражений тим, як він багато подорожував і як багато знав. Квін Томпсон був різнобічно розвиненою людиною і надзвичайно відомим у світі міжнародних фінансів. Власник яхти розповідав про нього капітанові ще до того, як той познайомився із Квіном, як про людину, яка мала дуже скромний старт, але якій дуже пощастило. Він навіть називав його «діамантом», і капітан, провівши з ним 3 місяці на яхті, був готовий підтвердити цю думку. Квін Томпсон був людиною, якою багато хто захоплювався. Хтось боявся, дехто ненавидів, іноді маючи на це повне право. Квін Томпсон був прямим, самовпевненим, могутнім, у певному сенсі загадковим, а також безжальним, коли йшов до своєї мети. Він мав безліч ідей, багатющу уяву у сфері своєї діяльності і водночас був небагатослівним, крім тих рідкісних випадків, коли раптом ставав балакучим. Капітан мав нагоду знати такі випадки. Це здебільшого траплялось після кількох келихів бренді. Але більшість часу вони розмовляли переважно про морську справу, тему, яка була улюбленою для них обох. Капітан знав, що минулої весни Квін поховав свою дружину. Один раз чи двічі він згадував її. Іноді він виглядав украй сумним. Це траплялось на початку подорожі. Але здебільшого, коли вони зустрічались на палубі, Квін не розкривав своїх особистих таємниць. Капітан знав, що в нього є дочка, бо він був згадав її, але й про неї говорив рідко. То була людина, яка охоче ділилась ідеями, але не почуттями. «Ви б мали запропонувати містерові Барклі добру суму за Вікторі», сказав капітан із надією, дивлячись на Квінна через плече, коли вони наближались до порту. Команда саме спустила вітрила, увімкнула двигун. Квін тільки посміхнувся у відповідь. Він посміхався дуже рідко, але коли це все-таки траплялось, то було подарунком для тих, хто поряд. Посмішка осявала його обличчя, як сонячний промінь. Але решту часу на його обличчі було просто таки зимно. Та коли він сміявся, ніби з'являлася зовсім інша людина. «Я думав про це», – відповів Квін, – «але не впевнений, що він продасть її мені». Квін питав у Джона Барклі, коли фрахтував яхту, чи є в нього шанс на купівлю. Але той відповів, що продасть її тільки якщо змусять обставини, а також якщо йому пощастить умовити дружину і дітей. Це та позиція, яку Квін і розумів, і шанував. Він не переказав цього капітанові, але протягом тих 3 місяців Квінна надзвичайно свердлила думка купити яхту. Тривалий час у нього не було власного судна, а тепер він неодмінно має його придбати. «Вам потрібен власний корабель, сер», – зважився обережно закинути капітан. «Він охоче працював би на нього. Із Квіном плавати важко, проте водночас так цікаво і захоплююче. Він робив для Вікторії такі речі і плавав на ній у такі місцини, про які Джон Барклі навіть не наважиться мріяти». Усій команді дуже сподобались ці 3 місяці, які вони проплавали з Квіном Томпсоном. І сам Квін відтоді став подумувати про те, щоб купити або побудувати судно до наступного серпня, особливо тепер, коли його подорож на Вікторі добігала кінця. Це буде його найкраща відповідь Сан-Франциско. Він уже вирішив продати свій будинок і обмірковував можливість купівлі будинку десь у Європі. У свій 61 рік він уже 2 роки як вийшов у відставку, і коли Джейн померла, не мав жодних причин лишатись у Сан-Франциско. Він розумів, що яхта може повернути йому смак життя. Фактично, вже повернула. Він добре усвідомлював, люди іноді розчаровують одне одного, але не кораблі. «Цього ранку я дійшов такого самого висновку», – спокійно відповів Квін. Він дуже не хотів залишати Вікторі і знав, що за 2 дні вона плистиме через Гібралтар, а потім до Сен-Мартена, де її власник разом із дружиною і дітьми має зустрічати Різдво. Та сума, яку Квін заплатив за фрахтування, була величезною і допомагала Барклі утримувати яхту. Ще одне фрахтування могло б забезпечити перехід яхти до Квінна. «Чи не знаєте, хтось іще має зараз на продаж щось подібне?» – запитав Квін із цікавістю, а капітан, обмірковуючи його питання, зосереджено дивився просто перед собою, не спускаючи очей з їхнього курсу, коли вони входили в канал. «Гадаю, нічого, що відповідало б вашим вимогам. Жодного корабля такого рівня. Продається чимало великих кораблів, але вітрильник такого калібру, який хотілося б мати Квінну, і справді знайти було дуже важко. Власники таких суден здебільшого дуже любили їх і не розлучилися б із ними так просто. На палубу вийшов перший помічник капітана, і капітан поставив йому те саме питання. Ствердна відповідь молодого чоловіка схвилювала Квінна. «Я чув про один зо два тижні тому, коли ми пливли з Норвегії. Він іще недобудований, але вже продається. Він іще в доці в Голландії. Його проєктував Боб Рамзей, відомий моряк, який брав участь у багатьох європейських змаганнях на трьох чудових яхтах. Зазвичай йому дістаються всі призи. Він американець, одружений із француженкою. Вони живуть у Парижі. Це герой у міжнародному світі вітрильників, а всі яхти, які він побудував, просто виняткові. «А ти знаєш, скільки в ній ярдів?» – запитав Квін, враз подумавши, чи не почуто часом його молитви. Помічник капітана дуже зрадів. «Я довідаюсь. Якщо ви хочете, я зателефоную йому, тільки-но ми зійдемо на берег». Того дня Квін мав летіти до Лондона, переночувати в готелі і надранок летіти до Сан-Франциско. Він телефонував своїй дочці Алекс до Женеви, щоб побачитися з нею, перш ніж летіти додому, а вона відповіла, що дуже зайнята з дітьми. Він знав справжню причину, чому вона не хоче бачити його, і вже не мав змоги боротись. Їхній конфлікт був дуже виснажливим і тривав дуже давно. Вона так і не вибачила йому того, що у дні свого дитинства вважала гріхом. А кілька місяців тому казала йому, що ніколи не вибачить йому, що він так пізно повідомив її про хворобу матері. Тепер він збагнув, що саме сліпа надія на диво заважала йому зателефонувати їй раніше. І він, і Джейн відмовлялись повірити, що вона скоро помре. Вони говорили одне одному та оточенню, що вона видужає. А коли Джейн таки дозволила йому подзвонити дочці, їй лишалось жити 2 дні. Вочевидь, йому та Джейн дуже хотілося побути наодинці в її останні дні. І саме цим пояснюється те, що Алекс покликали запізно. Коли Алекс прилетіла побачити матір, Джейн була непритомна. Алекс прибула за 2 дні до її смерті, і Джейн чи то відчувала такий нестерпний біль, чи то перебувала під дією заспокійливих ліків, що Алекс ледве змогла поговорити з нею, хіба що в рідкісні хвилини просвітлення, коли Джейн продовжувала говорити, ніби з нею все гаразд. Алекс заніміла від горя і потрясіння, а потім у гніві накинулась на батька. Усе своє горе і почуття втрати вона вилила в обурення, яке раніше відчувала до нього. А тепер її біль і розчарування вилились у сцену страшної образи. Коли вона повернулась додому, то надіслала Квінові одного стриманого і гнівного листа, а далі протягом місяців не відповідала на жоден його телефонний дзвінок. Незважаючи на останнє прохання Джейн, звернене до них обох примиритись і піклуватись одне про одного, Квін після смерті дружини махнув рукою на Алекс. Він знав, як тяжко переживала Джейн їхнє відчуження, і йому було ніяково, коли він думав про це, але не мав сили щось зробити. І в глибині душі вважав, що Алекс має рацію. Як би там не було, а він і Джейн могли б дати їй можливість попрощатися з матір'ю. Він подзвонив їй 2 дні тому з Вікторії. То була остання марна спроба вийти з нею на контакт. А зустрів крижану відмову. Здавалось, тепер не було ні найменшої надії навести мости через прірву, а її гнів на дитинство здається довічним. Протягом усіх цих років, коли він будував свою імперію, він майже не бував разом із Джейн і дітьми. Щодо Джейн, то вона вибачила йому. Вона завжди розуміла те, що він робив, і що все це для нього важило. Вона ніколи не дорікала йому. Дружина пишалась його перемогами, чого б це не коштувало особисто їй. А от Алекс почала ненавидіти його за те, що його ніколи не бувало вдома, і за те, що, як їй здавалося, він не мав жодного інтересу до неї, коли вона була дитиною. Дочка сказала йому про це в день похорону. Тоді висловила своє обурення з приводу того, що її не повідомили, наскільки серйозно хворіла її мати. І хоча вона успадкувала від матері її ніжний погляд, проте була жорстока, як він. У певному сенсі навіть іще жорсткіша. Вона була немилосердною і не вибачала свого минулого. А тепер батько ніяк не міг захиститись від її гніву. Він знав, що дочка має рацію. У єстві Квінна, однак, містилося те ніжне начало, про яке небагато хто знав і про яке добре знала Джейн. Його здебільшого не було помітно, та й сам Квін це приховував. І якщо Алекс успадкувала його силу, то ж ніяк не те ніжне начало і нездатність до співчуття, яку мала Джейн. У ній була та крижана сторона, яка навіть лякала Квінна. Вона тримала лють на нього протягом років, і було зрозуміло, що вона не збиралась і надалі мінятись, особливо тепер, коли відчула, що її підвели, і вона не змогла побути з матір'ю в її останні дні. Це був фінал їхніх стосунків, як батька і дочки. І тепер він збагнув, почувши звинувачення від Алекс, що так сильно хотів тільки сам побути з Джейн у її останні дні, і що, напевне, не бажав ділити її з Алекс. Його так вжахнуло, що Джейн помре, що він відмовився повірити в це. Вони мали так багато сказати одне одному протягом усіх цих років, поки його не було поряд. Сказати те, чого він ніколи не говорив їй і не вважав за потрібне говорити. І тільки в ті останні тижні вона показала йому свої вірші та щоденники. Він завжди вважав, ніби добре знає свою дружину. І тільки у присмерку її життя з'ясувалось, що він її зовсім не знав. Під спокійною, тихою, м'якою зовнішністю ховалася жінка безмежної доброти і душевного тепла, сповнена кохання і пристрасті. І все це було спрямоване тільки на нього. Ще донедавна він зовсім не розумів усієї глибини її натури. Алекс було в чому дорікати йому. Тепер він знав це і не міг цього собі пробачити. Він також ніколи не був поряд із Джейн. Відтак зрозумів, що прирікав свою дружину на самоту значно більшою мірою, аніж дочку. Джейн мала б гніватись на нього так само, як і Алекс. Але дружина тільки дедалі більше і більше кохала його у своїй безмежній самотності. Він відчував жахливий сором через це і знав, що через почуття провини він страждатиме до кінця своїх днів. Тепер він вважав себе мало не непрощеним злочинцем, а тим паче після того, як прочитав усі її щоденники. Він узяв їх із собою в плавання і читав їх щоночі протягом усіх тих місяців. І не так щоденники, як її вірші, краяли його душу і розривали серце. То була найспівчутливіша, найшляхетніша жінка, яку він тільки зустрічав у житті, котра вміла вибачати все і мала у своїй душі такий скарб, про який він і подумати не міг. Найгіркішим жартом долі було те, що він збагнув це тільки тоді, коли вона відійшла у вічність. Але запізно, непоправно пізно. Єдине, що він міг робити тепер, це оплакувати свою втрату доскону. Нічого не можна було залагодити, неможливо внести, бодай, якісь поправки, хоча б якось спокутувати свою провину. І єдине, що втішало, він попросив вибачення щодо того, як вона померла. Найгірше було те, що Джейн запевняла його, ніби йому не варто картати себе, нема чим собі дорікати. Вона переконувала його, ніби була щаслива протягом усіх цих років, які прожила з ним, а це лише посилило відчуття його провини. Як можна бути щасливою з чоловіком, якого ніколи немає поряд, який майже не звертає на неї уваги? Він знав, у чому полягала його провина, і чому він поводився саме так. Квін жив винятково проблемами своєї імперії, своїми здобутками, власними справами. Він рідко думав про щось інше, зокрема про дружину та дітей. Алекс мала повне право гніватись на нього, він знав це, і Джейн мала причини ненавидіти його, але так не сталося. Натомість вона присвячувала йому любовні поезії і пишалась своєю відданістю йому. А Квін, як ніхто, знав, як мало він заслуговував на це. Мало не щоночі він бачив усе це в вісні. Йому снилось, ніби вона благала його йти додому, прохала не лишати її саму, не забувати її. Квін облишив справи за рік до того, як вона померла. І протягом року вони подорожували, побувавши в усіх місцях, які йому хотілося відвідати. Як завжди, Джейн була щаслива їхати за ним туди, куди він бажав. Вони відвідали Балі, Непал, Індію, далекий Китай. Відтак повернулися до місць, які обоє любили – Марокко, Японії, Туреччини. Вони подорожували безупину протягом усього року і вперше за довгі роки стали значно ближчими одне до одного. Він зовсім забув, як добре з нею, яка вона чудова співрозмовниця, яка насолода перебувати в її товаристві. Вони наново закохались одне в одного і ніколи раніше не були такими щасливими, як тоді. А в Парижі раптом виявилось, наскільки вона хвора і як це серйозно. Протягом кількох місяців у неї були проблеми зі шлунком, які вони обоє вважали лише наслідком специфічного харчування в подорожі. Вони прилетіли додому, але все тривало і там. І навіть було гірше, ніж вони думали. Але обоє не хотіли в це вірити. Зараз він зрозумів із її щоденників, вона усвідомила серйозність того, що мучило її, раніше, ніж він. Проте була переконана, що подолає усе це. Вона страждала мовчки протягом тих місяців, щоб тільки не зіпсувати подорож, яку він так хотів здійснити, на яку так довго чекав. Вона була сумна, бо повернення додому означало, що вони відмовляються від Бразилії і Аргентини. А тепер без неї все втратило сенс і стало безнадійно порожнім. Джейн померла у віці 59 років. Вони жили подружжям протягом 37 літ. Алекс було 34, а її братові Дугу виповнилось би 36, якби він був живий. Син загинув через нещасний випадок на човні. І тільки зараз Квін збагнув, що ледве знав його. Він мав багато за чим сумувати, багато про що шкодувати. І на це він приречений витратити роки, які йому лишались. Джейн померла в червні, а зараз, коли вони припливли до порту Старі Антиби, був листопад. Спливли нескінченні тяжкі місяці без неї. І Квін був абсолютно певен. Він ніколи не вибачить собі, що погубив її. Його сни і щоденники Джейн нагадували йому про його тяжку провину. Алекс засудила батька своїм судом і визнала винним. І він не міг не погодитися з нею. Коли вони причалили, капітан зайшов до його каюти, щоб надати інформацію про недобудований вітрильник, який виставили на продаж у Голландії. Він щойно зателефонував у той док. Тільки-но переступив поріг, як на його обличчі з'явилася щаслива посмішка. Його довжина 180 футів. Він великий і гарний. Кажучи це, він аж сяяв. Це вітрильник із двома щоглами. До того ж, зазначили, що ним дуже цікавляться. Проте ще ніхто не купив. Рамзей вирішив продавати його тільки зараз. Очі чоловіків зустрілись, і посмішка поступово почала з'являтись на обличчі Квінна. Таким щасливим капітан його ще не бачив. Протягом усієї подорожі Квін виглядав дещо засмученим. «Чи не хотіли б ви глянути на нього?» – запитав капітан із цікавістю. «Я був би радий змінити для вас рейс. Є літак на Амстердам за півгодини після того, яким ви збирались летіти до Лондона».